Καλησπέρα συνάδελφοι και φίλοι. Είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγωγλωσσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και εργαζόμενος της Eurobank. Και σήμερα έχουμε πάλι να ασχοληθούμε με κάποια ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στον κλάδο, αλλά όχι μόνο αυτά, γιατί έχουμε γενικότερες εξελίξεις ως συνήθως σε όλα τα πεδία. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι με ένα ζήτημα που απασχολεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Άλλωστε ακόμα και το Προεδρείο της ΟΤΟΕ, που υποτίθεται ότι είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα που θα αναφερθώ, το αναφέρει ως μεγάλο πρόβλημα στις συναντήσεις που έχει από εδώ και από εκεί. Δεν πρόκειται για κάτι άλλο παρά για την διαχείριση των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πλέγμα θεμάτων και πιάνει. Ξεκινάμε από τους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις, δηλαδή αφορά όλους τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν πρόβλημα στο να αποπληρώσουν ομαλά το δάνειό τους. Συνεχίζεται στην κρατική ενίσχυση που θα δοθεί για μία ακόμη φορά. Θα έχετε ακούσει για το λεγόμενο πρόγραμμα Ηρακλής, όπου θα ενταχθούν κάποια δισεκατομμύρια κόκκινων δανείων και γενικότερα για όλο αυτό το, πώς να το πω, παζάρι. Αυτό που, τέλος πάντων, που γίνεται με την τυλοποίηση των δανείων, τα οποία γίνονται ξαφνικά ένα ομόλογο, πωλείται αυτό από εδώ και από εκεί. Ο δανειολήπτης, εντάξει, δεν ξέρει που χρωστάει, με ποιον διαπραγματεύεται. Ο εργαζόμενος δεν ξέρει για ποιον δουλεύει, για ποιον θα δουλεύει αύριο. Και η τράπεζα απαλλάσσεται εν μία νυχτή από ένα μεγάλο βαρύδι, που είναι αυτά τα κόκκινα δάνεια, και καθαρίζει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τον ισολογισμό της. Όλα αυτά με μια γενναία κρατική ενίσχυση για να βγει το συγκεκριμένο ομόλογο. Και επίσης έχουμε, όπως είπα και νωρίτερα, την μεγάλη ιστορία αυτή που έχει ανοίξει με το τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι τραπεζοϋπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνται στο συγκεκριμένο κομμάτι. Βέβαια, για την τύχη της δουλειάς των συναδέλφων υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανησυχίες, όχι μόνο για αυτούς που εργάζονται στα κόκκινα δάνεια, αλλά και για αυτούς που εργάζονται στο δίκτυο καταστημάτων, με όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο καιρό. Συγκεκριμένα, για να παραμείνω στα κόκκινα δάνεια και θα επεκταθώ στη συνέχεια, ξεκίνησε αυτή η ιστορία που έχει γίνει με την Τράπεζα Πειραιώς, που έγινε έτσι η πρώτη τράπεζα που μπήκε στο χώρο αυτόν να διώξει μαζικά κάποιους συναδέλφους για να πάνε να εργαστούν για κάποιο ξένο φαντ που αγόρασε τα κόκκινα δάνεια, και αυτοί αποτελούν τον προπομπό για όσα θα ακολουθήσουν και για τις υπόλοιπες τράπεζες. Είναι, είπαμε, στα σκαριά η συμφωνία για τη Eurobank, την Alpha Bank, την Εθνική κτλ. Ακολουθούν δηλαδή και οι υπόλοιπες τράπεζες. Συγκεκριμένα λοιπόν στην Τράπεζα Πειραιώς είχαμε το σκηνικό αυτό που είχαμε πει, ότι 300 συνάδελφοι έχουν τεθεί σε αναγκαστική άδεια, ενώ πληρώνονται δηλαδή από τον εργοδότη, την ίδια ώρα που τα κενά στην τράπεζα είναι πάρα πολύ μεγάλα, και αυτό γίνεται καθαρά για να εκβιαστούν και να αναγκαστούν στο τέλος είτε να γυρίσουν με την ουρά στα σκέλια και να αποδεχτούν εκείνη την πρόταση να πάνε να δουλέψουν για το σουηδικό το φαντ που αγόρασε τα κόκκινα δάνεια, είτε να υπογράψουν μια εθελούσια έξοδο και να αποχωρήσουν, υποτίθεται, και οθελώς από την τράπεζα. Αυτό χρησιμοποιείται λοιπόν ως παράδειγμα και για τις υπόλοιπες τράπεζες. Στη Eurobank ο διευθύνων σύμβουλος είχε πει σε αντιπροσωπεία της ΟΤΟΕ, με την οποία συναντήθηκε, ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, και άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι ίσως να είναι και διαφορετικά τα δεδομένα που θα ισχύσουν στη Eurobank, δηλαδή ότι μπορεί να δοθεί κάποιο πακέτο για την αποχώρηση των συναδέλφων χωρίς να το πει σαφώς, αλλά κάτι τέτοιο εννοήθηκε, και τέλος πάντων να μην είναι τόσο πενιχρά τα ανταλλάγματα όσο ήταν στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς. Στη Eurobank βέβαια έχουν να αντιμετωπίσουν έναν μικρότερο αριθμό συναδέλφων που θα βρεθούν σε αυτό το δίλημα σε σχέση με αυτό που έγινε στην Τράπεζα Πειραιώς, και αυτό γιατί στη Eurobank υπάρχει έτοιμη η θυγατρική εταιρεία, η FPS, η οποία διαχειρίζεται ήδη αυτό το κομμάτι, και οι περισσότεροι συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι υπάλληλοι της θηγατρικής εταιρείας, η οποία αν εξαγοραστεί αυτόματα θα ανήκουν σε νέο εργοδότη, θα δουλεύουν για ένα νέο εργοδότη. Οπότε υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση με την Τράπεζα Πειραιώς, ότι δεν είχε έτοιμη μια νέα εταιρεία, πούλησε ένα ολόκληρο τμήμα της. Και αυτό αφήνει έτσι ένα παράθυρο αισιοδοξίας, ας πούμε, για τους συναδέλφους του Eurobank, ότι τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Ότι εμφανίζονται διάφοροι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ένα πρώτο ποσοστό για την προστασία των συναδέλφων είναι αυτή ακριβώς η συμφωνία που έγινε στην Τράπεζα Πειραιώς. Η οποία συμφωνία στην Τράπεζα Πειραιώς έλεγε ότι μετακινούνται στη νέα εταιρεία οι συνάδελφοι, ότι διατηρούν όμως όλα τα δικαιώματα που είχαν στην τράπεζα, ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται με τα δικαιώματα ενός τραπεζοϋπαλλήλου, ότι θα συνεχίσουν να εντάσσονται στην κλαδική σύμβαση που υπογράφει η ΟΤΟΕ, και όλα αυτά σε ένα χαρτί που τελικά είχε τις υπογραφές της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά πουθενά δεν υπήρχε υπογραφή του νέου εργοδότη, της Intrum, της εταιρείας της Σουηδικής που αγόρασε τα κόκκινα δάνεια. Και εδώ λοιπόν είναι το παράξενο, πώς δηλαδή θα πάω εγώ αύριο στον καινούργιο μου εργοδότη και θα του πω, ξέρεις τι, δεν μπορείς να μου κόψεις όλες αυτές τις παροχές που είχα σαν τραπεζοϋπάλληλος, όταν μου πει να μου τις κόψει, γιατί εμένα μου έχουν υπογράψει έγγραφο γι' αυτό. Και όταν μου πει αυτός, ρε φίλε, εγώ πώς το υπέγραψα αυτό το έγγραφο, θα του δείξω λοιπόν ένα ωραίο χαρτί, το οποίο με διαβεβαιώνει για όλα αυτά, αλλά το έχει υπογράψει ο προηγούμενος εργοδότης μου. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποιος να έχει και ιδιαίτερες νομικές γνώσεις για να καταλάβει ότι αυτά τα έγγραφα είναι κουρελόχαρτα. Και ότι φυσικά ένα σουηδικό φαντ που ήρθε να δραστηριοποιηθεί εδώ δεν μπορεί να δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από οποιαδήποτε επιστολή και αν έχει δοθεί από την τράπεζα στο συνάδελφο. Πάμε λίγο παρακάτω. Λέει η Τράπεζα Πειραιώς ότι έχει τη βούληση να απορροφήσει τους συναδέλφους από την Intrum, την εταιρεία δηλαδή τη Σουηδική, ξανά στην τράπεζα, εφόσον αποχωρήσουν κάποια στιγμή μες στο επόμενα χρόνια από την εταιρεία αυτή. Αυτό βέβαια λέει εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες και το επιτρέπουν οι συνθήκες. Αυτό, συνάδελφοι, πάλι μπορούμε νομίζω να καταλάβουμε, και πάλι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες νομικές γνώσεις. Για παράδειγμα δηλαδή, σε διώχνει αύριο μεθαύριο το σουηδικό το φαντ και πηγαίνεις και λες στην Τράπεζα Πειραιώς, ο φίλε, ήρθε η ώρα αυτό που μου είχες πει. Και στο προφορικά, ότι μην ανησυχείς, πήγαινε εκεί, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, όλα θα είναι όπως πριν ακριβώς, και αν από εκεί σε διώξουνε, θα γυρίσει να δουλέψει στην τράπεζα. Πάμε λοιπόν να δούμε στα χαρτιά τι λέει αυτό. Ότι εκφράζει λοιπόν, λέει, τη βούληση, αν και εφόσον και το επιτρέπουν οι συνθήκες και υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες. Άρα πολύ ωραία, θα σου πει πολύ καλά αυτά, και εγώ την έχω όντως τη βούληση, αλλά δεν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες. Άρα δυστυχώς δεν μπορώ να σε προσλάβω ξανά. Και τι θα πάει μετά ο συνάδελφος στο δικαστήριο και θα πάει να πει ότι μα έχει εκφράσει τη βούληση, αν και εφόσον? Πάλι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτά δεν μπορούν να έχουν καμία νομική ισχύ. Θυμίζουν το περίφημο άρθρο στη κλαδική σύμβαση που έχει υπογράψει ο ΤΟΕ με τους τραπεζίτες, όπου εκφράζεται, λέει, η βούληση της προστασίας της απασχόλησης στον κλάδο. Όταν διαβάζουμε ότι εκφράζεται η βούληση, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια ζητήματα. Πάμε και σε ένα ακόμα που ακούγεται πολύ και πάνε να ξεγελάσουν τους συναδέλφους. Μην ανησυχείτε, λέει, θα φτιάξουν σωματείο εκεί και θα το δεχτεί ο ΤΟΕ, οπότε, λέει, αυτόματα θα καλύπτεται από την κλαδική σύμβαση στο ΤΟΕ. Παρακάτω στη συνέχεια της εκπομπής θα πω για τις κλαδικές συμβάσεις και για το πού πάει η κατάσταση και για το πόσο εύκολα πλέον οποιοδήποτε εργοδότης μπορεί να εξαιρείται ακόμη και από έναν κλάδο που υπάρχει κλαδική σύμβαση. Αλλά ας μείνουμε τώρα στο δεδομένο ότι υπάρχει κλαδική σύμβαση. Στο συνέδριο της ΕΤΟΕ έγινε μεγάλος χαμός όταν θέσαμε εμείς σαν συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ το αίτημα να γραφτεί στη δύναμη της ΕΤΟΕ το σωματείο της PDS, και απέρριψαν φυσικά οι πλειοψηφίες εκεί αυτή την πρόταση. Εδώ ούτε το κλαδικό σωματείο δεν δέχονται του χρηματοπιστωτικού. Δεν το δέχονται στην ΟΤΟΕ. Και σου λέει ότι θα πάνε να δεχτούν το σωματείο μιας εισπρακτικής εταιρείας σουηδικής που τη διαχείριση των δανείων τη δίνει σε μια Ιρλανδική. Γιατί έτσι δουλεύει η Intrum. Και αυτή η εταιρεία θα ενταχθεί στην κλαδική σύμβαση που έχει υπογραφεί με την Ομοσπονδία Τραπεζοϊπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος. Δηλαδή, αν δεν είναι φεδρά αυτά τα πράγματα, τι είναι, συνάδελφοι, ποιο κοροϊδεύουν? Εδώ δεν δέχονται ανθρώπους που δουλεύουν στις τράπεζες επειδή είναι νοικιαζόμενοι και θα δεχτούν στη δύναμη της ΟΤΟΕ και είναι τόσο βλάκας αυτό το αφεντικό που, θα αναλάβει αυτή την, που έχει αναλάβει τα δάνεια αυτά, το σουηδικό το φαντ, που θα δεχτεί να, με αυξημένους μισθούς και δικαιώματα από τη Ένωση Ελληνικών Τραπεζών υπογεγραμμένα, και πώς θα γίνει η υπογραφή? Ούτε τραπεζοϋπάλληλοι είναι στην πράξη αυτοί οι συνάδελφοι πλέον, ούτε αυτή η εταιρεία ανήκει στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών που έχει υπογράψει με τον ΟΤΟΕ. Μα πώς θα ισχύσει μια κλαδική σύμβαση που έχει υπογραφεί από μια ένωση εργοδοτών στην οποία δεν ανήκει ο συγκεκριμένος εργοδότης? Μιλάμε δηλαδή για πράγματα τραγικά. Είναι σαν αυτά που σου λέγανε όταν πήγαινε στο κατάστημα να μάθει κανένα δουλειά στην τράπεζα. Μα αυτό δεν είναι έτσι. Μην ανησυχείς, έτσι γίνεται εδώ. Βάλε την υπογραφή σου τώρα να φύγει το έμφασμα και τελείωσε η υπόθεση. Ή να φύγει η σύμβαση. Και πήγαινε και λέγε, εντάξει, έτσι γίνεται, δεν πειράζει. Λοιπόν, ή μην ανησυχείς, εγώ υπέγραψε ακόμα πιο παλιά από εμάς, γιατί εγώ δεν τα έχω προλάβει αυτά ευτυχώς. Υπέγραψε ότι πήρε την άδεια και α μην την έχει πάρει και θα την πληρώσουμε μαζεμένη του χρόνου. Στα λόγια τώρα αυτά, έτσι. Εσύ υπέγραψε ότι πήρε κανονικά άδεια και καληνύχτα. Ότι λοιπόν δεν υπάρχει εγγράφος δεν διασφαλίζει κανέναν. Αλλά επίσης τέτοια πράγματα είναι και ενάντια στην κοινή λογική. Και πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω, συνάδελφοι και φίλοι, και να μην καταπίνουμε αμάσιτο ότι μας σερβίρουν. Να πάμε όμως σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσω τώρα όσον αφορά τις κλαδικές συμβάσεις και κατά πόσον και για τις τράπεζες πλέον τρίζουν τα θεμέλια αυτού του θεσμού. Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού και όπως είπα νωρίτερα, έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα με τις κλαδικές συμβάσεις. Να θυμίσω ότι είχαμε μια μεγάλη απάτη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν 1,5 χρόνο, όταν ανέφερε ότι με δικές τους δράσεις και της Υπουργού Τσαχτσιόγλου καταφέρανε να πετύχουν κλαδικές συμβάσεις, να επεκταθούν σε κάποιους κλάδους, μεταξύ των οποίων ήταν και οι τράπεζες. Τότε λοιπόν είπαμε ότι ήταν μια μεγάλη απάτη, γιατί στην ουσία η κλαδική σύμβαση ίσχυε για όσους ίσχυε έτσι καλλιώς και πριν και επεκτάθηκε μόνο σε μετρημένους στα δάχτυλα συναδέλφους κάποιων συνεταιριστικών τραπεζών που δεν είχαν ενταχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όταν στη Γενική Συνέλευση του Επιχειρησιακού Σωματείου της Eurobank κατηγόρησα εγώ την κυβέρνηση ότι κοροϊδεύει και είναι μεγάλη απάτη να απευθύνεται και στους υπόλοιπους κλάδους και να το λέει αυτό, ενώ στην ουσία δεν έχει γίνει καμία επέκταση, γιατί όλοι όσοι δουλεύουν στις τράπεζες, οι ενοικιαζόμενοι συνάδελφοι δεν εντάσσονται στην κλαδική σύμβαση, αλλά επίσης και σε πάρα πολλούς χώρους του κλάδου δεν επεκτάθηκε συγκεκριμένη σύμβαση και σε δικατρικές τραπεζών. Τότε μου απάντησε ο πρόεδρος του Επιχειρησιακού Σωματείου ηρωνικά ότι αυτός δεν συμπαθεί καθόλου την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τους αδικό στο συγκεκριμένο, γιατί δεν κοροϊδέψαν κανέναν, δεν μπορούσε να επεκταθεί, γιατί μπορεί να επεκταθεί μόνο σε εταιρείες, σε εργοδότες εταιρείες που ανήκουν στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Αυτή την άποψη την είχαν εκφράσει πολύ τότε και είναι μια κοροϊδία, γιατί εμείς ξέρουμε πολύ καλά που μπορούσε να επεκταθεί κλαδική σύμβαση. Αυτό ακριβώς λέγαμε, ότι δεν είπαμε ότι κοροϊδεύαν ότι επεκτάθηκε και σε δικατρικές του κλάδου, ακριβώς κοροϊδεύαν τον υπόλοιπο κόσμο που δεν ξέρει τι γίνεται στον κλάδο και θα νομίζανε ξαφνικά ότι όποιος εργάζεται σε τράπεζα ή δικατρική της καλύπτεται από κλαδική σύμβαση. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν ότι έπρεπε να ανήκει στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για να σε πιάνει κλαδική σύμβαση που έχει υπογράψει ως εργοδότης η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν πρόκειται να υπάρχει καμία κλαδική σύμβαση σε όλα αυτά τα funds, σαν αυτό που έλεγα πριν, που έρχονται και δραστηριοποιούνται τώρα στον κλάδο. Γιατί μετά οι συγκεκριμένοι πάνε και κάνουν τα παγόνια και λένε ότι εκεί πέρα μην ανησυχείτε, θα γίνουν σωματεία, θα ενταχθούν κτλ. Οι ίδιοι που μας λένε ότι δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλες περιπτώσεις. Το λέω απλά γιατί η κοροϊδία έχει τα όρια της. Και να αναφερθώ ακόμα, συνάδελφοι, για να κλείσω έτσι κατά κάποιο τρόπο τα βασικά θέματα που υπάρχουν στις τράπεζες. Κάτι που στον κλάδο μας συζητείται πάρα πολύ, αλλά δεν είναι του κλάδου μας αυτό που θα πω, είναι γενικό. Είναι το θέμα με τους τρεις πυλώνες της ασφάλισης. Γίνεται μεγάλη συζήτηση στο τελευταίο διάστημα για την πραγματική κατεδάφιση της ασφάλισης που υπάρχει, με επίκεντρο τη συζήτηση γύρω από την επικουρική, αλλά είναι γενικότερο το ζήτημα. Να πούμε λοιπόν πού έχει μπει υποχρεωτικά πλέον, θα μπει σε πολλούς κλάδους αυτοαπασχολούμενων κτλ. Που δεν πλήρωναν συγκεκριμένη εισφορά, δεν είχαν επικουρική ασφάλιση. Και εκμεταλλεύεται αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και λέει ότι να τώρα πλέον εμείς επεκτείνουμε την ασφάλιση σε όλους και είναι αυτό καλό για όλους κτλ. Στον κλάδο έχει συζητηθεί πάρα πολύ το ζήτημα αυτό, ότι να δημιουργείται ένας λογαριασμός που να βάζει ο κάθε εργαζόμενος ό,τι θέλει. Αν πάρει συγκεκριμένα τα λόγια, ας πούμε, και πάλι του Προέδρου του Επιχειρησιακού Σωματείου της Eurobank, είναι ότι αυτό είναι η απόλυτη δικαιοσύνη. Θα βάζει, λέει, ό,τι θέλει ο εργαζόμενος εκεί και στο τέλος, λέει, μόλις φτάσει στην ηλικία συνταξιοδότησης, θα έχεις βάλει πολλά, θα πάρεις πολλά. Θα έχεις βάλει λίγα, θα πάρεις λιγότερα. Θα πάρεις όχι τόσο πολλά. Έτσι το διατυπώνει, όχι θα πάρεις λίγα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τι είναι αυτό το πράγμα, επειδή το τελευταίο διάστημα διαβάζουμε για τους τρεις πυλώνες. Σου λέει λοιπόν ότι θα είναι σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, άρα λοιπόν βγαίνει το δημόσιο απ' έξω. Και έχουν το θράσος και πάλι να ανοίξω παρένθεση στις τράπεζες και μας λένε ότι αυτό είναι και καλό. Γιατί χρησιμοποιούν το σκάνδαλο που έγινε με το PSI, με το κούρεμα που χάθηκαν 10 δις ένα βράδυ από τα ασφαλιστικά ταμεία, και σου λένε ότι να τώρα δεν θα μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί δεν θα μπορεί το δημόσιο να κουρέψει, αφού δεν θα είναι δικά του τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα λοιπόν και καλύπτουν το κούρεμα που έγινε τότε και τα δισεκατομμύρια που χάθηκαν και δεν μιλάει κανένας. Και σου λένε ότι είναι καλύτερο πλέον να είσαι σε μια ιδιωτική ασφάλιση που θα τζογάρει τα χρήματά σου. Γιατί? Γιατί το δημόσιο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Άρα δεν πάμε να λειτουργήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου όπως πρέπει. Πάμε να τα πάμε σε ιδιώτη. Και τρίτον, ότι ίσα ίσα και εδώ θα υπάρχει, λέει, διαβάθμιση. Θα μπορείς, λέει, να επενδύεις σε χαμηλού κινδύνου αμοιβαία κεφάλαια, γιατί έτσι θα επενδύονται, σε μεσαίου κινδύνου και υψηλού. Και μάλιστα υπήρχε και μία ανάλυση και από τις επιτροπές αυτές των σοφών που κάνει κάθε κυβέρνηση και παίρνει τις αποφάσεις για τα ασφαλιστικά, που λέει ότι αυτό είναι μάλιστα και πολύ καλό και μάλιστα θα πρέπει να παροτρύνεται ο ασφαλισμένος να βάζει στο υψηλού κινδύνου, επειδή στο χαμηλού κινδύνου, που είναι πιο σίγουρα τα λεφτά σου υποτίθεται, είναι πολύ χαμηλά τα επιτόκια. Άρα μπορεί να βάζεις, να βάζεις, να βάζεις και όλα καλά να πάνε στην οικονομία, μόλις έρθει η ώρα της σύνταξης να μην φτάνουν ούτε για την επιβίωσή σου. Άρα λοιπόν να βάζεις το υψηλότερο κινδύνο, όπου μπορεί και να τα χάσεις όλα βέβαια, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι θα πάρεις κάτι, αλλά αν πάνε καλά τα πράγματα θα έχεις και μεγάλες αποδόσεις. Είναι χαρακτηριστικό τώρα ποιοι συμμετέχουν σε όλες αυτές τις επιτροπές, μεγάλα στελέχη ασφαλιστικών εταιριών κτλ. Και αυτοί λοιπόν, τα μεγαλοστελέχη των ασφαλιστικών εταιριών που θα πουλάνε τις ασφάλειες, βγάζουν πορίσματα για το ποιο είναι το συμφέρον του ασφαλισμένου. Και είναι καταπληκτικό αυτό, ότι αποτελεί και μπούσουλα για τα νομοσχέδια που θα περάσει στη συνέχεια η κυβέρνηση. Στον κλάδο μας λοιπόν, συνάδελφοι, έχει γίνει μεγάλος δώρος με αυτό. Και έχει ξεκινήσει μεγάλη κουβέντα με το ταπλιτάτ, το σωματείο αυτό που εγώ δεν είμαι, ας πούμε. Δηλαδή, φανταστείτε, οι συνάδελφοι των τελευταίων 16-17 χρόνων δεν έχουν προλάβει να μπουν σε αυτό το ταμείο. Και αυτό που έχει γίνει, ότι έδινε δήθεν μεγάλες συντάξεις και γι' αυτό δεν υπάρχει τώρα περιθώριο να πάρουν σύνταξη οι νέοι συνταξιούχοι. Και γίνεται ένας χαμός εκεί, όπου πλακώνονται οι αυριανοί συνταξιούχοι με τους νυν και κυρίως με τους πιο παλιούς, για το τι θα γίνει με ένα ταμείο το οποίο δεν έχει κανένα μέλλον ύπαρξης, γιατί πολλοί απλά έχουν σταματήσει να γράφουν τους συναδέλφους σε αυτό το ταμείο, άρα δεν υπάρχουν εισφορές. Και αφού δεν υπάρχουν εισφορές, φυσικά ό,τι υπάρχει δίνεται συνέχεια στις συντάξεις τους υφιστάμενους και σου λένε δεν θα πάρεις τίποτα, δεν θα πάρουν τίποτα οι επόμενοι. Έρχονται λοιπόν οι καλοθελητές από τις πλειοψηφίες των σωματείων στις τράπεζες και σου λένε να λοιπόν που οδηγεί ένα κρατικό ταμείο, άρα η λύση είναι το επαγγελματικό ταμείο, όπου θα ξέρεις ότι αυτό που έλεγα πριν, αν βάλεις πολλά θα πάρεις πολλά, αν βάλεις λιγότερα δεν θα πάρεις τόσο πολλά, λένε, όπως είπα και νωρίτερα. Αυτό λοιπόν είναι μεγάλη απάτη, γιατί κρύβει ότι μπορεί να πάρεις και τίποτα. Και δεν είναι δυνατόν, συνάδελφοι, να μιλάμε για ανθρώπους με 30 και 35 χρόνια δουλειάς και στο τέλος να μην πάρουν τίποτα. Και να έχουν τον πρώτο πυλώνα, που είναι σήμερα πόσα, 380 ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς, και να σου λένε ότι αυτή θα είναι η σύνταξη που θα πάρεις, γιατί κατέρευσαν οι άλλοι πυλώνες, οι άλλοι δύο. Οπότε να ξεκαθαρίζουμε και αυτή την απάτη, και ο μεγαλύτερος μπούσουλας που έχουμε σε αυτό είναι το ταμείο, το ΤΕΑΙΦΕ, των υπαλλήλων στις φαρμακευτικές εταιρείες, όπου διαφημιζόταν η μετατροπή του σε επαγγελματικό ταμείο, η οποία έγινε πριν κάποια χρόνια ως πανάκια που θα λύσει όλα τα προβλήματα. Μέσα στον πρώτο χρόνο κοπήκανε ήδη κατασκηνώσεις, διακοπές από τον ΟΑΕΔ, βιβλία, θέατρα, αυτά τα κόψανε μαχαίρι από τον πρώτο κιόλας χρόνο, και στη συνέχεια άρχισε και η μείωση της επικουρικής σύνταξης μια φορέα και δύο φορές και επίκειται και συνέχεια. Αυτό λοιπόν το επαγγελματικό ταμείο είναι ένα παράδειγμα για όλους τους κλάδους και για τις τράπεζες, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε, και είναι μεγάλο θράσος, κάτι το οποίο είναι φανερά εις βάρος των εργαζομένων, να χρησιμοποιούν στρεβλώσεις του σημερινού συστήματος για να το υποστηρίξουν ότι είναι και προοδευτικό και ότι θα είναι και για το καλό του εργαζόμενου και όχι η καταστροφή του. Αυτά λοιπόν και για το θέμα των κλαδικών συμβάσεων, αλλά και της ασφάλισης και των συντάξεων γενικότερα, που είναι μεγάλη κουβέντα στον κλάδο μας αυτόν τον καιρό. Να πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με κάτι ωραία που ξεκίνησα στην Τράπεζα Πειραιώς.
Said we dance in Mississippi at an Alpha Kappa dance. It wasn't me. Woo, it wasn't me. Yeah, you must have met some other buddy. No, no, child, it wasn't me.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού και να αναφερθώ τώρα σε κάτι ωραία που έχουμε στην Τράπεζα Πειραιώς. Είχαμε λοιπόν όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει με το νομοσχέδιο που έχει κατεβάσει η κυβέρνηση για τον αναπτυξιακό νόμο και μεταξύ άλλων χτυπάει και την λειτουργία των σωματείων, των πραγματικών σωματείων, κάνοντας πλάτη σε όλους αυτούς που στέλνουν τις μαϊμούδες στα συνέδρια και θέλουν να γίνονται μέσω email και μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών οι συζητήσεις. Η Τράπεζα Πειραιώς λοιπόν στην αρχή του μήνα έστειλε μία ενημέρωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους με θέμα διαδικασία άδειας εισόδου συνδικαλιστικών οργανώσεων στα κτίρια διοίκησης και καταστήματα. Το στέλνουν αυτό αρχικά στον πρόεδρο και γενικό γραμματέα του Συλλόγου του Αντιπροσωπευτικού στην Πειραιώς. Και τους λένε λοιπόν ότι τους ενημερώνουν ότι θα πρέπει να τους ευχαριστούν καταρχήν για την αγαστή και αποτελεσματική συνεργασία με κοινό σκοπό τη στήριξη της συνδικαλιστικής ελευθερίας και έκφρασης, παραλλήλως δε την τήρηση των κανόνων ασφαλείας που αποτελεί θέμα αρχής και σεβασμού στους χώρους εργασίας. Λέει λοιπόν ότι πρέπει να υποβάλλεται αίτημα στη διοίκηση 24 ώρες πριν, γινόντουσαν αυτά βέβαια έτσι, δεν πηγαίναμε κι εμείς απρόσκλητοι, για να δοθεί άδεια εισόδου στους χώρους εργασίας. Και έχει από κάτω και το αίτημα αυτό καθεαυτό που θα πρέπει να υποβάλλεται. Ξεκινάει λοιπόν και λέει ημερομηνία αιτήματος, συνδικαλιστική οργάνωση, χώρος επίσκεψης της τράπεζας, αν είναι κτίριο διοίκησης ποιο, αν είναι κατάστημα ποιο, ονοματεπώνυμο μελών συνδικαλιστικής οργάνωσης που θα επισκεφτεί τους χώρους εργασίας της τράπεζας, ημερομηνία επίσκεψης, χρονικό διάστημα επίσκεψης, ώρα εισόδου, ώρα εξόδου, λόγος εισόδου. Έτσι να δούμε αν είναι καλά οι συνάδελφοι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δείγμα απλά για το τι αντιμετωπίζουμε γενικά. Δεν ήταν ότι πριν ήταν ρόδινα τα πράγματα, αλλά πλέον έρχονται και σου λένε ότι θα περνάς από κόσκινο για να μπορέσεις να μπεις να μιλήσεις στους συναδέλφους. Και αυτό πείτε μου αν είναι ανεξάρτητο από αυτή τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει με τα ηλεκτρονικά μητρώα, με το φακέλωμα κτλ. Είναι γνωστό συνάδελφοι και στην Τράπεζα Πειραιώς, επειδή αποκαλεί έτσι μια, αποτελεί μια συγχώνευση πολλών τραπεζών, απορρόφησε πολλές τράπεζες και κάποιες από αυτές όπως η Αγροτική ήταν αλλιώς τα πράγματα, ήταν πιο ανεβασμένο το επίπεδο της συνδικαλιστικής δράσης και αναγκαστικά υπήρχε και μια μεγαλύτερη ανοχή από τις διοικήσεις στην παρουσία και των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στις τράπεζες αυτές. Λίγα χρόνια πέρασαν και επειδή εκμεταλλεύονται την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα, προσπαθούν με κάθε τρόπο να βάλουν εμπόδιο. Λένε μάλιστα στο τέλος της συγκεκριμένης ανακοίνωσης που σας διάβασα ένα απόσπασμα, ότι στο καταστήματα ειδικά δεν πρέπει να είναι η επίσκεψη, δεν θα επιτρέπεται στις δύο πρώτες ημέρες και τις πέντε τελευταίες εργάσιμες κάθε μήνα, λόγω αυξημένου φόρτου εργασιών. Αυξημένου φόρτου εργασιών που αυτοί δημιουργούν, έχοντας αφήσει, και όχι μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς, έτσι, σε όλες τις τράπεζες, στις τράπεζες έχοντας αφήσει ένα ταμείο σε κάθε κατάστημα και υποχρεώνοντας με το ζόρι πλέον όλους τους πελάτες να κάνουν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές τους, καθώς ακόμα και ένα υπόλοιπο να ρωτήσεις μέσω ATM θα χρεώνεσαι και αν ζητήσεις να εξυπηρετηθείς και από ATM άλλης τράπεζας για να πάρεις κάποια χρήματα, τότε οι προμήθειες θα είναι και ιδιαίτερα αυξημένες. Αυτοί λοιπόν, με την κατάσταση που έχουν φέρει αποψηλώνοντας τα καταστήματα από προσωπικό, έρχονται τώρα και το χρησιμοποιούν κιόλας και σου λένε ότι μην απασχολείς και τους συναδέλφους με πράγματα προφανώς αμελητία εννοούν, γιατί προέχει να τους στύψουν μέχρι θανάτου για να βγει η δουλειά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια σαφή παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης και είναι σημαντικό να μην ανέχονται οι συνάδελφοι, αυτό που γίνεται δηλαδή σε πολλούς χώρους που σου λένε «Ω, μην ανοίγετε εδώ πέρα συζητήσεις για αυτά, αυτά στο διάλειμμα». Όχι συνάδελφοι, αυτά πρέπει να συζητούνται μέσα στην ώρα της δουλειάς και όταν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα να σταματάει και η δουλειά ακριβώς για να κάνουν γενική συνέλευση εργαζόμενοι. Και φυσικά εμείς δεν το αφήνουμε αυτό να περάσει έτσι εύκολα. Τώρα, έχουμε να ασχοληθούμε και με κάποια ακόμη ζητήματα, να κάνω δηλαδή μια σύντομη αναφορά. Αφορά το μέτωπο έτσι, της σύμβασης της επιχειρησιακής της συλλογικής που διεκδικούν στην First Data, η εταιρεία που λέγεται πλέον Newsia, η Ιταλική. Εκεί πέρα λοιπόν είχα πει ότι έγινε μια προσπάθεια της εργοδοσίας να κερδίσει τέλος πάντων τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου του Επιχειρησιακού, στέλνοντας αθρώα δικούς τους ανθρώπους να γραφτούν ακριβώς πριν τη Γενική Συνέλευση για να κατεβάσουν ακριβώς την πρόταση της εργοδοσίας. Το είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτό λοιπόν δεν πέρασε και έγινε συνάντηση του Σωματείου με την διοίκηση. Κατατέθηκε η πρόταση όπως ακριβώς αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση και όπως ήταν η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή και 710 βασικό μισθό κατώτερο και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε κατά καιρούς πει ότι διεκδικούν οι συνάδελφοι εκεί και περιμένουν αυτή τη στιγμή απάντηση στο συγκεκριμένο αίτημα. Απλά επειδή είναι μια εκκρεμότητα που παλεύουμε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και οι συνάδελφοι εκεί έχουν τη στήριξη όλου του κλαδικού σωματείου, όπου και αν δουλεύει ο καθένας, γιατί το να πετύχουν εκεί πέρα την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με τους όρους που έχουν ζητήσει οι συνάδελφοι θα είναι μια μεγάλη νίκη για όλο τον κλάδο. Να πάμε τώρα στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα για να αναφερθώ ακόμη σε δύο θέματα πριν κλείσουμε την εκπομπή. When I was
take this moment. Try if you can to make it last. Don't think about no future.
Λοιπόν, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και δύο ακόμα ζητήματα στα οποία ήθελα να αναφερθώ. Είχαμε ένα περιστατικό σε ένα δικηγορικό γραφείο όπου αντιληφθήκαμε ότι δινόταν ένα έγγραφο να υπογράψουν οι συνάδελφοι εκεί, με το οποίο αναγνώριζαν, λέει, ότι είτε δουλέψουν 5 μέρες τη βδομάδα, είτε 6, είτε βραδινά, είτε Κυριακές, ένας θα είναι ο μισθός και δεν θα υπάρχει προσάυξηση. Και διάφορα άλλα ωραία όσον αφορά το τι απαιτήσεις έχουν από την εταιρεία κτλ. Να πούμε λοιπόν, επειδή υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι που δουλεύουν σε δικηγορικά γραφεία μικρά, που μπορεί και να μην το μάθουμε εμείς άμα δεν είναι κάποιος να μας το πει, ότι δεν έχει κανένας δικαίωμα και δεν είναι νομικά ισχυρό να δίνουν υπογράφοντα τέτοια έγγραφα. Είναι παράνομα και εμείς φυσικά ήδη προσφύγαμε στην επιθεώρηση εργασίας γι' αυτό. Και δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε φυσικά σε κανένα χώρο να υπογράφονται τέτοια πράγματα. Δηλαδή, από το να μην υπάρχει συλλογική σύμβαση, φτάνουμε στο ακριβώς αντίθετο άκρο, να υπογράφονται όχι μόνο ατομικές, αλλά να βάζουν τον κάθε συνάδελφο να υπογράφει ό,τι γουστάρουν. Πραγματικά δηλαδή πράγματα τα οποία, αν οι συνάδελφοι είχαν μια στοιχειώδη έτσι ενημέρωση και γνώση για τα δικαιώματά τους, δεν υπήρχε περίπτωση να δεχόντουσαν ποτέ να υπογράφει αυτό το έγγραφο. Δεν υπάρχει περίπτωση να παρουσιαζόταν τέτοιο έγγραφο για υπογραφή. Εκμεταλλεύονται ακριβώς το ότι νομίζει κάποιος νέος άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει να δουλέψει ότι δεν υπάρχει τίποτα, ό,τι πει τα αφεντικό και υπογράφουν τα πάντα. Δεν έχουν όμως ισχύ αυτά τα πράγματα και να έχουμε το νου μας και σε άλλους κλάδους όταν γίνονται, να φέρνουμε σε επαφή τους συναδέλφους με το σωματείο τους για να γνωρίζουν πώς μπορούν να διεκδικήσουν καλύτερους όρους δουλειάς και αυτά που στοιχειωδώς δικαιούνται. Το άλλο περιστατικό στο οποίο θέλω να αναφερθώ, όπου δεν χρειάστηκε καν να κάνουμε παρέμβαση, έχουμε μια εταιρεία, η οποία ελληνική εταιρεία, που διαχειρίζεται χρηματοοικονομικά εμβάσματα και διάφορες άλλες συναλλαγές κάποιον καζίνο του εξωτερικού. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας εργαζόμενος ο οποίος είναι Σουηδός και εργάζεται εδώ στην Ελλάδα και είναι μέλος σωματείου μας, ο οποίος ο συνάδελφος αρρώστησε πριν 1,5 μήνα, έπαθε πνευμονία και είναι με αναρωτική άδεια από τότε. Μάλιστα ο συγκεκριμένος συνάδελφος εργάζεται μερικές φορές και από το σπίτι του, γιατί είναι τέτοια η φύση της δουλειάς που μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα και από το σπίτι μέσω email κτλ. Και ξαφνικά λοιπόν μια μέρα, ενώ έχει όλα τα έγγραφα έτσι από το νοσοκομείο για το πόσο πρέπει να λείψει και τα λοιπά, γιατί καταλαβαίνουμε όλη τι σημαίνει πνευμονία, δεν είναι μια ίωση, ξαφνικά μια μέρα δεν είχε πρόσβαση στο λογαριασμό που διαχειρίζονται τέλος πάντων εκεί πέρα οι υπάλληλοι της εταιρείας για να δουλέψει. Πήρε λοιπόν να ρωτήσει, του λέει, μιλάμε τα αφεντικό. Μιλάει λοιπόν με ένα από τα δύο αφεντικά και του λέει ότι είσαι εκτός δουλειάς, άνευ αποδοχών, δεν απολύεσαι, αλλά μόλις επιστρέψεις θα συνεχίσεις κανονικά. Μας πήρε λοιπόν ο συνάδελφος, θα συζητήσαμε όλα αυτά και του είχαν πει μάλιστα ότι την άλλη μέρα θα πάει να δει το αφεντικό, το άλλο αφεντικό κιόλας, γιατί είναι δύο εκεί πέρα που κάνουν κομμάτι στην εταιρεία. Του είχε ζητήσει μια συνάντηση λοιπόν, να πάνε να τα πούνε. Το συζητήσαμε εμείς εδώ πέρα, οργανωθήκαμε λίγο πώς θα αντιδράσουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Του είπαμε ότι να δούμε εγγράφους τι θα σου δώσουν, γιατί δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Μάλιστα το αντιλογίσανε και τον τελευταίο μισθό που του είχαν καταθέσει, που αφορούσε και διάστημα που δεν ήταν ακόμα άρρωστος. Πήγαινε λοιπόν στη συνάντηση εκεί και ούτε λίγο ούτε πολύ του λένε τα, του λέει το αφεντικό το δεύτερο ότι όλα αυτά ήταν μια παρεξήγηση. Σου βάλουμε τα λεφτά αμέσως πίσω που σου αντιλογήσαμε. Όντως μπήκαν κατευθείαν στο λογαριασμό τα λεφτά. Μπορείς να κάτσεις όσο διάστημα θέλεις και θα πληρώνεσαι κανονικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και μόλις γίνεις καλά και λήξει ένα ερωτική, σου θα γυρίσει τη δουλειά. Να σας πω την αλήθεια, ξεπλάγει και ο συνάδελφος έτσι με αυτή τη μεταστροφή την ξαφνική. Ότι όλα δηλαδή, από εκεί πέρα που όλα ήταν μαύρα και τον κόβανε, ξαφνικά του είπαν ότι όλα καλά και μην ανησυχείς. Και όσο διάστημα και να λείπεις και παραπάνω από αυτό που επιτρέπεται, γίνε καλά και μετά εμείς σας πληρώνουμε κανονικά και γυρνά στη δουλειά. Τι γίνεται λοιπόν μετά? Μιλάει με έναν άλλο συνάδελφο Τούρκο που είναι στη δουλειά εκεί, γιατί είναι από όλες τις εθνικότητες και Έλληνες, και του λέει εδώ χτες έγινε μεγάλο θέμα. Γιατί το συζητούσαν εδώ πέρα μπροστά μας και γυρίσαμε εμείς και είπαμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο και δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν κτλ. Και να ξέρετε, λέει, ότι ο Γιώχαν είναι και σε ένα σωματείο που είναι στο ΠΑΜΕ. Και δεν θα τα αφήσει έτσι το ζήτημα. Και γυρνάει, λέει, αφού άσπρισε πρώτα ο ιδιοκτήτης και λέει, τι σωματείο, λέει, μα είναι ξένος, είναι. Τι σημασία έχει, λέει, δεν χρειάζεται, λέει, να. Η επιχείρηση, λέει, δεν έχει κανένα σωματείο. Υπάρχουν, λέει, κλαδικά σωματεία που τον καλύπτουν. Και αυτή ήταν προφανώς η ειδοποιός διαφορά που έκανε τον κύριο να τον πάρει τηλέφωνο την άλλη μέρα και να του τα πει ότι όλα καλά, αγόρι μου, και μη φοβάσαι και εμείς είμαστε εδώ. Αυτό γιατί το λέω? Όχι γιατί οι συνάδελφοι, άμα είμαστε σε ένα σωματείο, θα προστατευτούμε. Υπάρχουν και περιπτώσεις που θα χτυπήσουν. Και γίνεται καθημερινά αυτούς που είναι και πρωτοπόροι στο σωματείο. Αλλά κάπου που είναι ήσυχα και ωραία τα πράγματα και δεν υπάρχει καμία έτσι αναστάτωση, δεν έχουν κινητοποιήσεις, δεν έχουν τέτοια πράγματα, σου λένε κάτσε, μην μπλέξουμε τώρα εδώ και από το πουθενά βρούμε και μπελά στο κεφάλι μας. Άστο να τον πληρώσουμε κανονικά τον άνθρωπο και να είμαστε και ήσυχοι. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι και μόνο η αναφορά καμιά φορά ότι θα έρθουν να συμπερασπιστούν συλλογικά και δεν θα το βρεις έτσι μόνο του και ξεμοναχιασμένο που νομίσαν ότι επειδή είναι ξένος θα τα αφήσει και θα πει τι να κάνω τώρα, σε άλλη χώρα είμαι και τα λοιπά. Γιατί δεν γίνονται μόνο, και το τονίζω ότι είναι Σουηδός, από χώρα με ανώτερο υποτίθεται σύστημα και στα εργασιακά και σε όλα, για να καταλαβαίνουμε ότι αυτά δεν γίνονται μόνο σε συναδέλφους που έρχονται και δουλεύουν στα φασονατζίδικα από χώρες Ανατολής, αλλά όπου τους παίρνουν το κάνουν. Σου λένε μόνος του είναι, κανένα δεν έχει, κανένας δεν τον επερασπιστεί, ας το στείλουμε σπίτι του. Αλλά τον θέλανε και για τη δουλειά και του λέγανε μόλις γίνεις καλά θα γυρίσεις, μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να σε απολύσουμε. Αυτά λοιπόν συνάδελφοι, απλά σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι και μόνο η αναφορά του σωματείου καμιά φορά κάνει τους εργοδότες να το σκέφτονται 2 και 3 φορές πριν έρθουν σε σύγκρουση. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για σήμερα. Ήταν η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό του νομού Αττικής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγωγλωσάκης. Στον ήχο Άρης ο Δαλαμάγκας και στην παρέα μας ο Δημήτρης ο Σιάτρας. Σας χαιρετούμε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Καλώς εγώ των πραγμάτων σε 2 εβδομάδες.